بەرپرسانی پارێزگای کەرکووک ئاماژە بەوە دەکەن داعش گرتوخانەکانی چۆڵ کردووە و زیندانیەکانی لە حەویجەوە بۆ مووسڵ گواستووەتەوە و دەڵێن داعش ترسیان هەیە پرۆسەی ڕزگارکردنی زیندانیەکان لە ڕێگەی فڕۆکەوە بەردەوامی پێبدرێت. کامەران کەرکووکی ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند داعش زیندانیەکانیان لە حەویجەوە بۆ مووسڵ گواستووەتەوە و لەوێشەوە بۆ جێگەیەکی نادیار دەیانبەن. بەڵام عەمید سەرحەد قادر بەڕێوەبەری پۆلیسی قەزا و ناحیەکانی کەرکووک بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند داعش ترسیان هەیە لەوەی پرۆسە سەربازیە هاوبەشەکانی پێشمەرگە و هێزە تایبەتەکانی ئەمریکا بۆ سەریان لە ڕێگەی فڕۆکەوە بەردەوامی هەبێت بۆیە گرتوخانە و بارەگا و ماڵی بەرپرسەکانیان دەگوێزنەوە.
دەرکردنی ئەو زیندانیانە تاثیری هەبوو بەڕاستی ئەوانە شوێنانی کە بەگومان بنێ لە هەموو شوێنەکان ئیشیان لەسەرەوە مۆسواق کردو معلوماتمان هەیە بەڵام معلوماتەکان ئەوە پیاوان ڕاستە خەریکیەوە هەتا ماڵی بەرپرسەکانیان مقەڕاتیان هەندێ جێگا و ڕێگای خۆیان ئەو شوێنانە ئاگوازنەوە ترسیەوەیان هەیە کە ئەمەلیانە بەردەوام بێ و پیا بچێت بەخۆیەکەی.
هەفتەی ڕابردوو هێزێکی تایبەتی ئەمریکا و ئەنجومەنی ئاسایشی هەرێم 69 کەسیان لە گرتوخانەیەکی داعش ڕزگار کردو زیندانی ڕزگارکراوەکانیش کە سەرجەمیان عەرەبن ئاماژەیان بە ئەشکەنجەدانیان کردبوو لەلایەن ئەو ڕێکخراوەوە. نەجات حسێن ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک و فەرماندەی باڵای 8 شەعبی داوای ئاشکراکردنی ناسنامەی ئەو 69 کەسە دەکات کە لە گرتوخانەی داعش ڕزگار کراون و دەڵێت دەبێت ڕوون بکرێتەوە ئایا ئەوان داعشن و لەسەر سەرپێچی داعش سزای داون یان دژی داعش کاریان کردووە بۆیە دەستگیر کراون.
زندانیەکان ئەوەڵام کەلیمەی زندانی عامە لازمە تەشخیص ببێ ئەم زندانیانە چییە عەجەب ئەوانە داعشن غەڵەتیان کردووە عقوبەیە سجن بووینە خۆ ئەوانە لازمە تەحویل ببێ بۆ محاکەم هەندە ئەگەر معارزە بۆ داعش خۆ ئەوە جیایە هەندە تەشخیص ببێ لازمە یەکەم چیشت هەولیەکان ئەم کەسانە تەشخیص ببێ ئەوانە داعش بوون خلافیان بووینە لەگەڵ خیابی داعش سجن بووینە
بە پێی وتەی بەرپرسە ئەمنیە کوردەکان پرۆسە سەربازیە هاوبەشەکەی هێزە تایبەتە ئەمریکیەکە و ئەنجومەنی ئاسایشی هەرێم شڵەژانی لە نێو داعشدا دروست کردووە بەو پێی پرۆسەکە بەلایەنەوە چاوەڕوان نەکراو بووە. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، پارێزگای کەرکووک.